Дами и господа, ladies and gentlemen, monsieur, dame.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаеми колеги, представители на медиите, позволете ми да открия днешната конференция. С първите няколко думи искам да направя кратко въведение на процеса, който извървя самата конференция в Европейския съюз. Ясно е, че Европа трябва да се промени и за промяна се говори от много време. Но като всяка една промяна, винаги идва следващия въпрос – как, по какъв начин? Кои са необходимите реформи, които трябва да бъдат направени на европейско ниво? Какво трябва да бъде направено така, че Европейския съюз да бъде много по-ефективен, както във вътрешен план, така и да отговаря на очакванията на своите собствени граждани по отношение на неговата роля в глобалните дела? Конференцията не може да бъде просто едно упражнение по изслушване, нито по демокрация, която цели да чуе гласовете на гражданите. Безспорно тя е успешна. Нека още от самото начало да кажа ключовото изречение. Много хора искаха тази конференция да се провали, но тя не се провали, тя успя. Защото успя да събере в себе си както и позитивните гласове за Европа, тези, които обичат Европа и искат тя да върви напред и да се развива като проект, успя обаче да чуе и тези негативни гласове, които не харесват Европа по един или друг начин. Имат си своите собствени основания. И тези основания са легитимни. Нека да припомня защо се случи Брекзит. Защото британците в един момент казаха, не може просто така. Не може, защото Европейския съюз е много бавен, много бюрократичен. Европейския съюз не работи за собствените граждани. Не казвам, че всички тези основания са били абсолютно верни. Но казвам, че във всеки един момент ние трябва да сме готови да се слушаме в критиката, която идва. Но Брекзит даде възможност Европейския съюз да се обедини, да стане по-силен, да повярва, че има своите вътрешни сили да преодолее тази криза. Днес имахме среща с стартъп асоциация. И в тази среща един от говорителите каза, не е ли логично, ако се погледне към Европейския съюз, като след всяка една криза прави крачка и крачка напред. Дори той беше малко по-силен в думите си и каза, финансовата криза направи така, че Европейския съюз се консолидира и извървя 10 години път. Аз мисля, че е така. По време на COVID-пандемията, когато мнозина очакваха Европа да се провали и по отношение на доставките на ваксини, и по отношение на способността да отговори на икономическите последици от пандемията, Европа просто беше на висотата на очакванията. Не се провали, точно обратното. Обедини се, намери вътрешни съпротивителни сили и показа, че може да отговори на очакванията на собствените си граждани. Сега има нова криза, която е породена от руската агресия в Украина. И за първи път Европа успя да направи така, че 1,5 милиарда евро да бъдат заделени като целенасочена помощ на Украина под формата на оръжие, на доставки на оръжие. Тоест Европа прави и следващата голяма крачка, която е насочена към изграждането на своя собствен и морален и политически авторитет. Съгласен съм с тези, които казват, преди Европа да бъде геополитически проект, трябва да стане политически. Да, така е. Не може в 21 век ние да функционираме с институции, които принадлежат на 19 и на 20 век. Европа трябва да се промени институционално. И не одобрявам подхода на тези, които казват, че договорите не са алтернатива. Има неща, които могат да бъдат направени без да се променят договорите. Но има реформи, ключови, радикални, които могат да бъдат направени само ако се променят договорите. И това означава радикална промяна на функционирането на Европейския съюз. Българското правителство подписа документ, с който казва, че не е по посока на повече интеграция. Не мисля, че интересът на България е да се отдалечава от европейските процеси. Интересът на България, знаеки историческото минало, падането на Берлинската стена, извоюването на всички демократични стандарти, Европа да бъде консолидирана около ядрото си, тези 27 да работят заедно, но заедно с това да погледне и към перспективата Западни Балкани и разширяването. Защото разширяването е най-добрият начин за скъсване на една или друга държава с авторитарното минало. И нека да припомня още един факт. България успя да го направи категорично заради ясната си проатлантическа позиция по време на Косовската криза. И тогава Тони Блеер, министър-председател на Великобритания, буквално каза, България и Румъния ще получат награда за това, че принадлежат към определена ценностна система. Те избират път и цивилизация. И днес, когато сме част от тази цивилизация, направили сме стратегически избор да бъдем НАТО и Европейския съюз, не може да гледаме към страните от Западните Балкани безучастно. Напоследък се тиражира идеята много по-силно в България, отколкото аз очаквах. Да разделим Албания и Северна Македония. Да дадем перспектива на Албания, защото са изпълнили условията. И аз тук казвам, и Северна Македония е изпълнила обаче условията. Ако критерия е европейско АКИ, европейското АКИ е изпълнило двете държави. Но да забавим за Северна Македония, докато се изпълнят определени условия. Как ще обясним на следващите поколения, ако държим на тезата и справедливо, че имаме историческо минало, легитимния политически аргумент е, че искаме да имаме и бъдеще заедно с македонците в Европейския съюз, ако разделим двете държави. Каква морална тежест България ще има и в международната трибуна, и на международната трибуна, и пред собствените си граждани, а още повече към тези хора, които искат да бъдат част от това пространство, наречено Европейски съюз. Затова с тези първи думи искам да очертая проблемите, които стоят пред Европейския съюз. За мен решението е по-силна интеграция вътре в Съюза, заедно с разширяване на Европейския съюз. И тук е момента. Ние трябва да направим всичко възможно и като либерали да дадем статут на Украина като кандидат член. Ако се провалим в идеята да покрием очакванията на украинските граждани, Европа ще се провали, Европа ще се сгромоляса и няма да може да намери свой облик през следващите десетилетия, бих казал. Но тази конференция е далеч повече от моето първоначално изказване. Тя ще се опита да покаже различните гледни точки, но да не ви разказвам всичко това, бих искал да дам думата за приветствие преди съдържателната част на конференцията на председателя на ДПС, господин Мустафа Карадай. Заповядайте, господин председател.
Bonjour. Tout d'abord, je voudrais saluer le bienvenu de nos invités et plus spécialement le président du groupe des libéraux, du groupe Renew, M. Stéphane Séjourné. Merci pour votre attention aux messieurs les ambassadeurs qui sont représentants
diplomatique corps. Да благодаря за присъствието и на народните представители. Виждам и кметове след нас и виждам представители и на младежката организация, на Движението за права и свободи, нашите млади приятели. Скъпи участници и скъпи гости, приключи конференцията за бъдещето на Европейския съюз и чухме и доклада в Деня на Европа, 9 май. Чухме, а и то е естествено състояние, че Европейският съюз трябва да отговаря или стремейки се да отговаря на очакванията на своите граждани за демокрация, мир, свобода и лична и икономическа, върховенство на правото, Европейският съюз трябва да продължи да се развива и да покрива тези очаквания. Ние като граждани на Европейския съюз, а и институцията на Европейския съюз, ние не трябва да се страхуваме да разгърнем силата на Европа, на обединена Европа. От докладите видяхме, че конференцията се обедини около 9 теми с 49 предложения и над 320 мерки. Само че институциите и Европейски парламент, и Европейска комисия, и Съвет на Европейския съюз, а и европейските граждани със своето си участие в конференцията дискутират пътищата, по които да се развива Европейският съюз. Защото виждаме, че една част от предложенията могат да се случат безспорно, без промени в договора за Европейския съюз, но за друга част виждаме, че има нужда от промяна. И самите институции на Европейския съюз трябва да са водещите след тази една едногодишна конференция и всички заедно да зададем посоката, в която ще тръгнем. Самите ние обаче виждаме, че Европейският съюз в някои от темите има нужда от повече консолидация. Дори и теми, които от доста време ги коментираме. Например, като енергийната и транспортна свързаност, които по един или друг начин самите ние си ги представяме, че с сегашното състояние на Европейския съюз можехме да ги развиваме. Но от друга страна, днес при наличието и на война в Европа, виждаме, че само сигурността не е достатъчна. Говоря и като енергийна сигурност. Вече тук идва и необходимостта от някаква форма на независимост или поне проспект за независимост. Да се начертаем, да имаме своята визия, своя план, европейския план и за сигурност, и за независимост. От тази гледна точка, като погледнем вече, излиза на преден план, че не е достатъчно само в сегашното състояние да се опитваме да развиваме тези теми. Но при всички случаи идват и други теми, които на нас ни задават пак маркери, по които ние трябва да мислим. Ето да речем, българският премиер отива и подписва един документ и ангажира България, без да е проведена дискусия вътре в страната. Нито в публичното пространство, нито в парламента, нито сред политиците, нито сред гражданите. Дали България иска да има корекция или не? Ето и този въпрос, когато се говори за или против по такива важни въпроси, тя поне когато се изразява националната позиция на определена държава, тази дискусия предварително поне трябва да е проведена в самата държава. Когато говорим включително и за разширяването на Европейския съюз и погледа към Балканите, всички ние знаем биографията и историята на Движението за права и свободи и нашата позиция по тази тема. На Балканите ние познаваме два модела за решаване на междуетническите конфликти. Българския модел и югославския модел. Българският модел, българският етнически модел, чийто автор е нашия почетен председател доктор Ахмед Доган, има за основа философията на заедността. Ние 90-та година, когато целият свят очакваше да има междуетнически конфликт в България, със създаването на ДПС ние казахме не на реваншизма, ние ще изграждаме демокрация, либерална демокрация в България. По пътя на демокрацията и равнопоставеността различните ще живеем заедно и до днес 30 години се опитваме да отстояваме това нещо. Видяхме в бивша Югославия по друг начин се решаваха междуетническите проблеми. И ние преодоляхме. Бивша Югославия се разцепи с риск да засегна някого, но мисля, че няма да засегна. Всеки град със своето различие става държава на територията на бивша Югославия. Докато ние в България съумяхме да запазим целостта на държавата и да се опитваме да развиваме България, но заедно с това нещо, Ние какво казахме още в началото, 90-те години? Ако Балканите сме мозайка от етноси и всеки живее с идеята и разбирането, че граничи с себе си, то най-добрият път за развитието на Балканите и преодоляването на междуетническите конфликти е да членуваме в общи съюзи. И тогава казахме, за нас тези съюзи са НАТО и Европейският съюз. И ние по този начин още от 90-те години виждаме развитието на Балканите. За съжаление обаче не в цялост Балканите днес сме членове на НАТО и Европейският съюз и веднага отиваме и до следващата тема. До нас има една война. Една война, в чиято основа, освен всички други проблеми, виждаме и още една тема – геополитическото влияние. Говоря за войната в Украйна. И ако пък пречупим през призмата на геополитическото влияние и през призмата на войната в Украйна и погледнем по този модел към Балканите, тогава Европа може ли да си позволи лукса да отлага Балканите и да ги остави извън Европейския съюз, извън НАТО, извън Европейския съюз и по този начин Балканите в Европа да имат възможности за друго геополитическо ориентация в най-общ план казано. Така че днес в Европа можем да чуваме различни гласове за разширяването на Европа с Балканите. Но тези различни гласове трябва ние да ги насочим основно към сигурността на Европа. И от тази призма да разсъждаваме пък за разширяването на Балканите. А за Украйна. И Украйна сама по себе си като тема, тя също зададе онзи важен модел като резултат от конференцията за бъдещето на Европа за промяна на договора или против, защото в един момент Европа беше заставена да има общо решение. Европейският съюз като цяло да помага на Украйна, а от друга страна самите държави, членки на Европейския съюз, със свои решения и те участваха в този процес, различно от общия процес на Европейския съюз. И ето още една тема, която изпреварва нас политиците, изпреварва нас европейците и европейските институции, като задава посока и модел по какъв начин да се развива Европейският съюз. И аз уж нямаше да говоря дълго време, но няма как, нали, да не спомена и още една тема. Гледам моите комшии тук и от Македония, където самите ние пък като България и като Движение за права и свободи се опитахме да помогнем в една тежка ситуация, кризисна, не военна, но много тежка за цял свят. COVID-кризата. И в COVID-кризата видяхме, че как в един момент се налага Европейският съюз, независимо от идеите на различните си държави, да взима общи решения за целия Европейски съюз. И в един момент видяхме, че това бяха пък и правилните решения и дадоха своя положителен резултат за Европа. От тази гледна точка, оценката за конференцията няма как да не бъде положителна и няма как да не оценяваме конференцията като положителна. И от наша гледна точка тя конференцията като такава, независимо, че замисъла беше за по-дълъг период, но COVID наложи за по-кратко време да се осъществи конференцията, но тя си свърши работата. Тя даде резултат. От тук нататъка вече е време за действия. За действия на европейските институции. Защото за идеята за самата конференция, ние знаем, че тази идея беше и на президента на Франция, Емануел Макрон, с термина консултация с гражданите. Такава беше идеята. И това нещо се проведе. В нашата конференция изразиха мнение и участваха много хора, с различен профил и географски, и етнически, и полов, и социално-икономически, и образователен, всякакъв различен профил. Но най-вече активното участие на младежите е впечатляващо в тази конференция, които задават своето бъдеще на своята Европа. И за нас пък като Движение за права и свободи, тази тема не е чужда. Знаем, тя е изписана и в нашите приоритети. Участието на свободните и активни граждани в формирането на политическите решения върху контрола на тяхното изпълнение. Ние тази тема я развиваме, само че не на глобалното европейско ниво, а тази тема ние в България дори не е на национално ниво, но Движението за права и свободи имаме вече, можем да кажем, и опит с тази тема, защото решението ни е от 2015 година с местните власти, където ние сме в управлението на локално ниво, да се допитваме дори при съставянето на общинските бюджети на местното население, на различните населени места, за да градираме съответно приоритетите, които ще ги решаваме в съответния мандат за съответната година, ако щете. Така че и ние имаме своя опит в този процес, а той не е и кой знае колко нов за света, защото още от 11-та година от Нью-Йорк ние знаем темата за преката връзка с гражданите и властта, между гражданите и властта и отвореното управление. Тези въпроси са поставени. Конференцията се свърши работата. Дойде времето за действията, но ние от тук можем, пожелавайки успех на конференцията, да кажем и нашия принос, който в момента с майските събития го задаваме. Ние за България дефинираме една цел, която според нас ще бъде, може би, основната цел и на Европейския съюз, а именно енергийна и продоволствена сигурност и независимост. Благодаря ви, желая успех на конференцията.
Bravo.
Monsieur Séjourné, bienvenue à cet événement organisé par l'Alliance des démocrates.
Добре дошъл на тази наша среща и новия председател на Европейската партия Илхан Кючук. В Европейския съюз беше организирано това допитване, за да се вслушаме в гласа на европейските граждани. Това е безпрецедентно усилие, така беше описано, и продължи една година. Европейските граждани и политиците обсъждаха 9 различни теми. От климатичните промени до здравеопазването, културата, младежта и спорта. В заключителния доклад, изнесен Деня на Европа, 9 май, 49 предложения, обхващащи различни теми, както и 320 мерки. Тези предложения биха могли да дадат отговор на проблемите и сегашната криза. Според вас, дали водят към засилена интеграция в рамките на Европейския съюз? Нека преди всичко да ви благодаря и благодаря и за въпроса. Радвам се, че съм тук в София и е много важно да проведем този разговор, свързан с конференцията за бъдещето на Европа, защото работата едва сега започва. И нашето политическо семейство Алианса Либерали и Демократи, както и Renew в Европейския парламент. Това е изключително важно да обсъди тези въпроси. И в крайна сметка тези предложения трябва да добият някаква реална форма. Самата философия, според мен, има две цели. Първо, тези предложения решават някои парадокси. Всички се сблъскват с такива парадокси, и Европейския съвет, и комисията, и парламента. Европейските граждани искат повече Европа, но да запазят своята идентичност. Европейския парламент иска право на инициатива, но не иска да измества комисията. Комисията смята за важно как ще се демократизира нейната дейност на места. А съвета иска повече Европа, но пък не иска да се откаже от начина взимане на решение с консенсус. И самата философия на тази конференция да се включат и панели от граждани в рамките на тази дискусия. И всичко това беше оградено, вписано в рамките на тези парадокси, които споменах. И много от тези предложения бяха надълго и широко обсъждани, бяха гласувани, защото тези институции трябваше да поддържат връзка, обратна връзка и с гражданите, и с политиците. И в крайна сметка тези предложения са насочени към повече интеграция, защото включват тези парадокси. Така че да. Гледам с голяма симпатия тези предложения. Те са част от нашето ДНК, на нашата група. И европейското пространство е политическо пространство. И това чухме от тези, които се изказаха преди мен. И това не е дипломатическо пространство, което Париж разговаря с София, Мадрид с Берлин. И имаме европейски институции, и чрез предложение се развива това политическо пространство. Така че ние разполагаме с тези 49 предложения и това мога да отговоря на първо време на вашия въпрос. Конференцията за бъдещето на Европа в крайна сметка приключи своята работа по време на френското председателство. Емануел Макрон бе преизбран на 24 април като президент на Франция. Потвърждавам, казва френският оратор. И той се произнесе за реформа на Европейския съюз. Предложенията на европейските граждани дали отговарят на този, на това ударение, поставено от Емануел Макрон за европейския суверенитет, върху европейския суверенитет. И може ли да очакваме в този смисъл да очакваме динамичен подход при реформите на Европа? По отношение на динамичния подход, трябва демокрация, трябва политика. Т.е. трябва обсъждане, за да имаме демокрация, дискусия. Така напредваме в Европа, не, всъщност не силово и не чрез консенсус. Това е нашето европейско ДНК. Така разработихме различните политики. Динамичният аспект на тези предложения, и всъщност ще задам тук риторичен въпрос, защото по време и на COVID-кризата, и на украинската криза, в крайна сметка ние адаптирахме нашите мерки и постигнахме успехи. успяхме да закупим количества на ваксини, прояви се солидарност и единство в рамките на Европейския съюз. Всичко това ви е добре известно. Постигна се и споразумение по бежанците. Историческо е това споразумение. И по този начин, благодарение на това споразумение, подписано от 27-те държави членки, могат да навлязат в територията на Европейския съюз граждани от не членки, държави не членки. Има една европейска организация, която включва международни споразумения. Това е съветът извън европейските договори. И защото Европейския парламент работи и се развива тази дейност, постигат се нов вид споразумения. И целта е да изпреварим кризите и с Искра и други колеги в Европейския парламент участваме в взимането на решения. И целта днес е тези компетентности, тъй като ние сме представители на европейските народи. Така че една от целите е демокрацията да се изпреварват кризите. Знаем, че в бъдеще ще има пожари, екологични кризи, наводнения. Може, без да се надявам на това, разбира се, да се сблъскам и с нова санитарна здравна криза. Така че трябва да се приемат тези решения чрез допитване до европейските граждани. Що се отнася до динамичния аспект, както казах и днес в Народното събрание, това е едно живо тяло. Ако не е такова, то ще бъде атакувано от демагози, популисти, а нашите институции трябва да се вслушат в гласа на нашите граждани. А ако нищо не се забранява, тогава могат да се ревизират и договорите. Целта не е да се променят договорите на Европейския съюз. А ако се наложи това, то не трябва да бъде забранено. Това е линията, която следва нашата политическа група. Трябва просто да убеждаваме в тази посока хората да се използва този метод. И ако сме умни, би трябвало да говорим за публични политики, за цели и как да ги постигнем. Така че, ако преследваме тези цели, този динамичен аспект ще бъде включен. Всички вие имате мнение по този въпрос, това блокира някои решения. Не трябва да си заравяме главата в пясъка. Всички законови текстове, които се приемат с обикновено мнозинство, намерили сме средства, начини, така че да бъдат приети и да се избегне блокирането. Знаем кое блокира, знаете случая с Унгария, но първо трябва да говорим за публичните политики и след това за реформите. А в контекста на агресивната война на Русия срещу Украина, съветът прие пети пакет санкции срещу Русия. От една страна, войната изведе наред някои дефицити в Европейския съюз. От друга страна, тези санкции нанасят вреда и на европейските граждани. Не са ли приоритети за европейските институции тези проблеми? Да, разбира се. И така се връщам на втория си отговор. Ако предварително бяхме обмислили санкциите, ако бяха записани в текстовете, сигурно щяхме да помислим и за солидарността, свързана с тях. Да, знам, че България понася по-сериозни удари от Франция. Зависимостите не са същи. И знам, че някои държави страдат повече от други, защото имат стратегическа зависимост в някои сфери. Енергетиката е една от тях. И вашата политическа партия има приоритети и това има своите основания. Така че трябва да се прояви солидарност. Някои държави да бъдат подпомогнати в по-голяма степен от други. Тоест, трябва да се промени малко философията. И да, налагани са много санкции. В крайна сметка, една част от санкциите ги плащат европейските граждани. И това не е нещо ново. Домакинствата са засегнати в голяма степен, разходите се увеличават, това важи и за Русия, и за Китай. Нашите предприятия също са засегнати, но в различна степен. Така че и тук разчитам на солидарност, на европейската солидарност и трябва да се работи именно в тази посока, по тези теми. Така че да бъде включено това в европейското законодателство. Може да помислим за фонд солидарност, държавите, които получават повече, или за дипломатически мерки. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много за отговорите на моите въпроси.
Et bien voilà, on va continuer maintenant en anglais.
А не искам наистина да затруднявам преводачите, въпреки че спокойно бихме се разбрали, ако говорих на македонски език. Бих искал да ви приветствам за последната част от разговора днес. Днес ще проведем диалог с няколко приятели от либералното семейство. Те са активно, активно участваха в конференцията за бъдещето на Европа. Бихме искали да обсъдим какви са следващите стъпки. Чухме вече мнението на ръководителите на европейските либерали, на българските либерали. Също така чухме какви са следващите стъпки, които бяха съобщени от председателят на групата на либералите в Европейския парламент, но всъщност за какво всъщност става дума в тази конференция? Всъщност става дума за тези 49 препоръки и 320 мерки. Много благодаря за всъщност много благодаря, че ни помагате да се организираме на сцената, но се нуждаем от повече места. Искам да приветствам с мен на сцената следващите панелисти. Анело Ван Егмънд от Холандия, която е вице-председател на бюрото на партията АЛДЕ. Също така искам да приветствам Силвия Диника, сенатор от Румъния, от румънските либерали. Също така с нас имаме представител от Австрия, Инес Холцегер. Надявам се, че правилно произнасям името ви. Аз ще ви помоля да се присъедините на сцената. Всъщност Инес е член на бюрото на младите европейски либерали, именно Лимец. И всъщност искам да поканя и Хюсейн Кан. Който всъщност е от Обединеното кралство. При да продължим, искам съвсем накратко да представя правилата на дискусията. На първо място ще бъде на английски език, но можете да използвате превод на български и френски език. Второ правило, ако вие сте в залата, имате въпрос, вдигнете ръка, представете се и задайте съвсем кратък въпрос. Трето правило, ако вие сте онлайн, напишете вашия въпрос в коментарите и тогава някой ще го зададе. На четвърто място трябва да се придържаме към времето. И така, наистина, за да не губим повече време, наистина ще обсъдим съвсем открито по начин, по който беше проведена конференцията за бъдещето на Европа. Гражданите обсъждаха помежду си бъдещето на Европа, бъдещето на нашия континент. Затова ние ще си говорим на първо име, като равни помежду си, като добри европейски граждани, равни и така. Започваме с Анелу. Вие участвате в политиката. Всъщност участвате отдавна в политиката. Част е от бюрото на АУДЕ в продължение на два мандата. Също така активно участвате за това вашата партия в Холандия да има голям успех. Тоест вие се стараете да работите с хората, с политиците, да бъдете добър политик. Всъщност, какъв е новият принос на конференцията за бъдещето на Европа като динамика? Всъщност, процесът позволява да се проведе дискусия с толкова много хора на такива места. Човек би очаквал да има хаос в това. Но след това се оказва, че ако всичко се управлява добре, ако хората се изслушват, тогава може да се получат много различни идеи. И всъщност може да се каже, че всичко престава да бъде лудост. Т.е. ние не трябва да се страхуваме да попитаме какво всъщност искат гражданите. Дали те искат да гласуват за вас на всеки 4 години. Много е важно да се ангажираме с хората много по-често, много по-открито, чрез открити въпроси. Т.е. смятате, че това беше една полезна дейност, както казахте по-рано, да, със сигурност. Всъщност много се гордея с нашата политическа група АУДЕ, защото ние организирахме всякакви инициативи, всякакви събития. Направихме възможно партиите, които са членки на нашата група, да могат да участват. По този начин ние имахме голямо въздействие върху окончателния резултат. Наистина се гордея с това, че участвахме и че се присъединихме към това. Наистина това беше посочено и по-рано Варшава, Сараево, Мадрид, Хага. Навсякъде се слушаха в мнението на гражданите. Speaking about
politics, conference. И когато гражданите говорят за политика, за конференцията за бъдещето на Европа, една от важните теми беше тези, които не ги слушаме. Може би вие, ето, например, вие сте сенатор, вие сте политик с голяма отговорност в румънския парламент. Но вие започнахте от едно гражданско движение. Вие бяхте един от гласовете, който искахме да чум. Да, точно така. То прав сте. Мисля, че този глас започна да се надига в някои европейски държави малко по-рано. И когато казвам това, имам предвид моята собствена история. В края на 2015 година бях гражданин и една група граждани решиха, че искат да имат глас в политиката, защото осъзнаха, че политическите решения оказват въздействие върху ежедневието и политиката е част от ежедневието. Повече отколкото понякога искаме да говорим за това или да слушаме за това. Това стана в Букурещ в края на 2015 година и така нашия съюз влезе в парламента през 2016 година. През декември вече имахме 9%. Аз станах сенатор през декември 2016 година и сега карам втория си мандат. Така че сте прав, да, ние гражданите искахме да ни се чуе гласа. Намерихме начина, като започнахме от низовите редици. А сега слушате ли гражданите, сега когато сте в другата страна в институциите? Да, продължаваме да слушаме гражданите. Разбира се, пандемията не ни позволи да бъдем близо до гражданите, но се чувстваме по-удобно, когато сме там с тях, говорим с тях, отколкото да си стоим в офисите. Това говорихме по-рано. Вие ми казахте, че винаги сте на улицата и говорите с хората, питате ги за мнението им. Да, аз се чувствам повече гражданин, отколкото политик, трябва да призная. Не искам да загубя това чувство. А тази конференция помогна ли на цялото това образование за отношения между граждани и политици? Да, но сега работата ни е да говорим за това повече, защото диалогът стана в същевременно и на по-европейско равнище, така че нашата задача сега е да разгледаме основните изводи, които са, които правят Обнови Европа по-близо до гражданите. Имаме нужда от повече демокрация, повече участие в функционирането на Европейския съюз и трябва да обясним на хората какви са основните граждани и как искаме да постигнем това, как искаме да постигнем целите. Ще говорим за това как да превърнем всичко в практика. И сега, Инес, конференция за бъдещето на Европа. Ти си от младите либерали, си заместник-председател на младите либерали. Това ли е бъдещето, което искаме да споделим на континента? Как младите хора гледат на конференцията? Как я възприеха? Предишният ни председател Антуанета наистина постави голям акцент върху конференцията и в момента има толкова много предизвикателства. Нека да бъдем честни. Предизвикателства пред младите хора и мисля, че преди 5-10 години не беше така. Ако погледнем последиците от пандемията и това въздействието върху психичното здраве, възможностите за работа. Така че това е нещо, за което много ясно говорихме. Ние говорихме с членските организации, да, направихме предложения от институционална страна, също така по политически въпроси, на пазара на труда, за пазара на труда, за психичното здраве. И наистина смятам, че това е нещо, като млади хора, това е нещо, за което трябва да бъдем настоятелни, трябва да искаме резултатите да бъдат реализирани, защото можем да говорим много за това какво е хубаво, би било хубаво, но е много по-важно да го, това нещо да се реализира, защото по този начин се вижда, че бъдещето наистина има значение за младите хора. Да, права си. Ние живеем в свят, в който доминират кризите. Имаме бъдеще, имаме и кризи. А конференцията даде ли някакъв лъч надежда? Има ли светлина в края на тунел? Да, трябва да призная, че първоначално бях малко предпазлива, бих казала, защото има големи думи, големи обещания за това какво може да направи конференцията за бъдещето на Европа, но когато видях, че повечето хора наистина се интересуват от това Европейския съюз наистина да проработи, да го направят по-добър, а не да се делят и да кажат, ами да, добре сме си така. Това поне мен ме изпълни с надежда и виждам това и в членовете ни, че имам много надежда, но разбира се, сега момента е всичко, важното е всичко да се реализира на практика. Да, ние работим върху един проект за надежда, а не за страх. И това ни прави нас, либералите, различни от другите. Това е конференция за надежда за бъдещето ни. И като говоря за надежда, искам да се обърна към Хюсейн. Ти си активен в политиката, но също работиш в секретариата, т.е. даваш и двете гледни точки, т.е. помагаш на политиците да събират хората, но също и им помагаш самите те да формулират политики. Е, от твоя гледна точка, даже ти си в момента извън Европейския съюз, като граждан, ти си от Обединеното кралство. Как изглежда конференцията от твоя гледна точка? Какво точно имаш предвид? Добре, беше ли нещо полезно? Беше ли нещо, в което активно участва? Конференцията, мисля, че беше много успешна. Виждаме големия брой на хората, които участваха от всякакви социални прослойки. Хората пътуваха, отделиха време от заетия си график, за да дойдат да участват и ни помагаха да движим нещата напред. И те изискваха институционална реформа, направиха сериозни предложения. Преди това мислихме, че гражданите не се интересуват от такива въпроси и се оказа, че не сме прави. Те се интересуват. Те искат да имат пряк глас, участие в това, което прави. Да, значи има голяма динамика, много работа е свършена не само от политиците, а от самите граждани. Да, точно така. Тоест, беше ли вдъхновение за всички от двете страни, бих казал, от страна на политиците и от страна на гражданите? Да, да, трябва да продължим това нещо. Не може с това да приключим всичко с конференцията. Трябва да гарантираме, че продължаваме с консултации и след това трябва, както вече казахме, трябва да всичко да се реализира на практика. Трябва да продължим с обсъждането, за да се чуват хората, да, консултациите. Точно така, това вече го чухме от преждаговорившите. Президента Макрон също каза, че говори, той говореше на хората, отговаряше на въпроси. Това е и предприемането на реформи. Това е един модел, който трябва да използваме за нашия континент. А що се отнася до бъдещите перспективи, ще задам няколко въпроси, които дойдоха от аудиторията. Конференцията даде преди конференцията имахме възможност, аудиторията имаше възможност да задават въпроси. Така, първо един въпрос към Инес. Европейските младежи играят огромна роля за оформянето на бъдещето на континента. Техният глас чули се в този процес. Мисля, че ако погледнем резултатите, бих казала частично да. Все още има сфери за подобрение, за да покажем, че младите хора наистина имат значение. Има такова предложение, за да се разреши гласуването на 16 години. Това е нещо насърчаващо. По този начин младите хора се насърчават да бъдат по-активни в вземането на решение. Мисля, че това е една първа стъпка, да бъдат активни младите хора. Мисля, че също така, че политиката трябва да гарантира, че не само младите хора участват в консултации, но също трябва да насърчава младите хора сами да вземат решения. да участват в избори и да стават активна част. Според мен има възможности и се надявам много като, че за следващите избори, европейски избори, ще има повече участие от страна на младите хора. А на последните избори вече имаше по-голям брой участващи млади хора. Това е доста насърчително и мотивиращо. Ти казваш, че си частично удовлетворена. Ти призоваваш за повече участие. Ще продължиш ли да бъдеш ангажирана в това да даваш глас на исканията за повече реформи на Съюза? Разбира се, за това са младите хора, да натискат постоянно за нови идеи, може би малко по-нестандартни идеи, нещо, което правят младите хора, да бъдат по-дръзки. И определено мога да кажа, че следващата година ще наблюдаваме внимателно, ще бъдем много настойчиви. Това е много хубаво, защото ако младите хора настояват, ако се интересуват в това как се оформя всичко това, ще го свържа с въпроса, със следващия въпрос. Как можем да гарантираме, че това, за което настояват те, ще бъде поне частично удовлетворено, че ще има институционални реформи? Това беше споменато от преждеговорившите, от препоръките, за които Стефан говори. Как ще се извършат тези реформи в сложната обстановка, която е на континента? Да, Стефан говори за това по-рано. Ако ме питаш как ще и дали това е важно, бих казала да и не. До сега всеки, който не искаше нищо да се случва в Европа, започна да говори за институционални реформи. Това е улица без изход. И същевременно, ако погледнем тези 49 препоръки, всеки, който е работил като консултант, знае, че ако искаш да ти се следва съвета, няма да дадеш 49 препоръки, а само 2-3. Същевременно има толкова много ценни идеи, предложения и някои от тях трябва да се разгледат. Същевременно, и както Стефан каза, през последните няколко години толкова много неща мислихме, че са невъзможни, че не могат да бъдат извършени в съществуващата рамка. Същевременно ние ги постигнахме. Така че да, в идеалния случай Европа трябва да започне да работи колкото се може по-скоро върху реформите. Това не е първо да се направи реформа, а да се променим по-късно. Тук не е или. Това са неща, които трябва едновременно да станат. Трябва да се променим и същевременно да направим и реформите, а не да използваме реформите като оправдание, за да не започнем да работим по всички тези интересни предложения. Ти участва в кампанията на твоята партия и помогна и на много политически партии да оформят своите политически послания. Сега с всички тези реформаторски идеи, които се предлагат в резултат на исканията на гражданите, колко лесно ще бъде за политическите партии да разработят програми, които да са привлекателни за гласоподавателите и да включат реформите. Може да се препише всичко и много малко има в програмата, което не бих искала да видя в собствените си политически документи, но трябва и фокус да има и смятам. Смятам, че ако погледнем общо нещата, мисля, че Емануел Макрон, той каза, че има, ако погледнем отблизо, има две неща, които искаме. Искаме Европа, която е по-независима, и също така Европа, която е по-ефективна. И когато постигнем това, всички реформи ще се извършат. Но по-широката идея е повече независимост, повече ефективност. И мисля, че това трябва да е отправната точка за всяка една политическа програма на либерална и демократическа партия в Европа. А това включва ли Европейската конституция? Това не е буркан с черви. Какво правим с този буркан? Ние може да го ритнем по улицата. Не съм против реформа на Европейската институция, само че моята страна гласува против това. И имаше един дебат, който изобщо не беше конструктивен. Беше загуба на енергия. Така че аз не бързам да повторим всичко това. Не защото не вярвам в Конституцията, а защото трябва да започнем да действаме. Ние не променяме Европа, не защото не знаем какво да правим. Това не е оправдание. Това всичко беше включено в препоръките. Европа е по-голяма от Европейския съюз. Европа бързо се променя. Светът около нея бързо се променя. И виждате, че когато ние не можем просто да се караме за някаква институционална реформа. Да, права сте, че се промени цяла Европа, не само Европейския съюз. Светът се променя. Живеем в динамично време. Даже това е меко казано. Има различни участници. И сега въпрос към Силвия. Променя се светът, но ние не сме завършили процесът на европейска интеграция. И в този контекст имаше въпрос към теб. Какво ще направим с Западните Балкани? Как конференцията за бъдещето на Европа и разсъжденията ще помогнат за ускоряване на интегрирането на Западните Балкани и как ще отблъснат злонамерените фактори? Мисля, че много помогна конференцията, защото, както знаем, по време на конференцията имаше представители на Западните Балкани. Те участваха като заинтересовани страни в дебата и имаше три събития в Гърция, Словения и Италия, където се обсъждаше разширяването и Западните Балкани. И младите хора също участваха. Те дадоха своя глас. Те, както казахме, техния глас, тяхната динамика трябва също да се включи. Ако се върнем на твоя въпрос, мисля, че Европейския съюз и Западните Балкани вървят по един общ път, който може да гарантира стабилност, сигурност и просперитет в региона. Ние споделяме обща история, обща култура и мисля, че споделяме и общо бъдеще. И на 24 февруари чухме едно събуждане, един призив за събуждане, за солидарност, за защита на ценностите на Европейския съюз. И мисля, че това разширяване е правилният път и също виждаме и подписването за присъединяване на три държави. Моята партия в Румъния подкрепи тази процедура. Така че трябва да извършваме паралелно тези процеси. Институционална реформа, да гарантираме, че партиите интегрират в платформите си предложението на конференцията за бъдещето на Европа. Плюс паралелно трябва да можем да включим и представителите на Западните Балкани, които искат да участват. Да, заедно сме по-силни и Европейския съюз така е по-силен. Трябва да бъдем икономически лидери, глобални лидери. Трябва да се борим за това. Трябва да се борим, да бъдем конкурентни и да имаме всички стълбове, които ни правят силни, защото знаем че сме много повече от икономически съюз. И когато говориш за единение, за сила, ми напомняш за нещо. Тази сутрин бяхме пред Народното събрание България и надписа, който е над вратата, казва: съединението прави силата. Това е идеалното послание, което предците на българската държава са отправили към българските политици. Те трябва да разберат, че съединението е нещо много важно, не само национално, но регионално и на целия континент. И като говорим за Европа като цяло, това го споменахме като последици от конференцията. Първо, президент Макрон говори за нещо ново, нов политически конструкт, който се нарича Европейската политическа общност. Стефан, поправи ме, ако не го казвам правилно. И президентът на Европейския съвет, Шарл Мишел, той, когато пътува в Западните Балкани, той говори за геополитическо единение и това да се даде пространство за държавите, които принадлежат към Европейския континент, към които споделят същите ценности, да бъдат част от Европейския съюз. Какво може кажеш от твоя гледна точка за тези идеи?
От гледна точка на правителството на Обединеното кралство и на всички останали, смятам, че може да се каже, че според перспективата на Обединеното кралство, всъщност Европейската общност има една доста не съвсем ясна структура. Всъщност Обединеното кралство трябва да разбере, че трябва да има компетентно правителство на първо място. Няма как да имаме министър-председател, който лъже, и също време да има бъдеще с Европа. Като чухме това, което каза президента Макрон, наистина това е голяма надежда за мен като начално предложение за това докъде може да достигнем. Защото всъщност като либерал-демократ аз наистина искам най-накрая отново Обединеното кралство да бъде част от Съюза. Мисля, че това е нещо, което трябва да се разгледа. Като британски граждани, либерал или като човек, който има собствено мнение и участва в конференцията за бъдещето на Европа, по отношение на заключенията, по какъв начин общия дебат позволи да се изградят по-тесни връзки между Обединеното кралство и Европейския съюз, ние все още все още страдаме от новината, от резултата на референдума, защото резултата не отговаряше на това, на което ние се надявахме. По какъв начин конференцията може да помогне да се задълбочат и възстановят тези връзки. Всъщност, много е важно да се задава пример. Като либерал-демократи, ние провеждаме конференции. Елхан беше поканен и участваше като оратор. Ние наистина имаме голям интерес към всичко това и всъщност може да покажем по какъв начин диалозите на участие се провеждат. Така стигнахме до транснационалните листи, до истински европейски избори. Именно това се нуждаем. Нуждаем се да загърбим идеите, че всъщност Европейския съюз е пълен с избрани бюрократи. И наистина това ни помага да имаме един по-транснационален поглед. За нас е много важно да може да свържем Европейския съюз с гражданите за нас в Великобритания. Именно това ни липсваше, изграждането на доверие. Именно това са предложенията. По този начин трябва да продължим напред. Докато ви слушам и казвате като британски граждани, наистина това всъщност предоставена връзка. Но, навярно, всеки би се съгласил, че тази близост между политическите процеси и гражданите, това е нещо, от което ние всички се нуждаем, независимо дали сме холандци, румънци или македонци. И когато говорим с така близост, искам също така да дам възможност на тези от вас, които са в аудиторията, да се присъединят към тази дискусия. А както казахме, всеки може свободно да се присъедини. Това е една открита, свободна дискусия. Спокойно бихте могли да зададете въпрос или да направите коментар във връзка с това, което вече обсъждаме тук. И ще ви помоля да наистина да го направите така, както го направиха милиони европейци през последната година. И така, имате думата. Аудиторията има думата. Трябва само да вдигнете ръка. Не се страхувайте. Ваше превъзходителство, посланника. Само ще ви помоля да се представите съвсем накратко. Аз съм посланникът на Египет тук в София. И в момента всъщност пребивавам и в Македония. Много благодаря за тази покана. Благодаря за това, че мога да бъда част от този много важен дебат, който всъщност е част от обмисленето на бъдещето на европейския континент и на държавите членки на Европейския съюз. Казвам Европейския континент, защото има много държави, които всъщност се стремят да станат членки на Европейския съюз. В продължение на много години Европейския съюз е бил една привлекателна перспектива, едно привлекателно бъдеще за много европейци. Наистина бях вдъхновен от това, което каза вице-председателят на младите либерали на Европа. От 2017 година ние всъщност провеждаме международни младежки конференции и на тези конференции се събират около 6000 млади хора от 30-40 страни по света, не само от държави членки на Европейския съюз. И затова се чуда дали с оглед на този обществен дебат, който в момента се провежда в Европа, дали този дебат всъщност се възползва от опита на други подобни дебати, които се провеждат извън континента. Защото, по мое мнение, дебатите в рамките на Европейския съюз са доста евроцентристки и всъщност те не се позовават на различни практики, които се наблюдават в други части на света. И всъщност това е голямият недостатък на европейския опит, защото всъщност има наистина много граждани в Европейския съюз. Те идват от различни части на света, като, например, североафриканските страни. Има много граждани от тези страни, които живеят в Европейския съюз и всъщност техния глас не се чува достатъчно в рамките на съюза. Затова би било много важно и техния глас да се чува в рамките на съюза. Действително, Европа винаги има успех, защото води като задава пример още от края на Втората световна война. Но всъщност в момента Европа престава да бъде пример от гледна точка на някой, който наблюдава ситуацията извън Европа. Всъщност Европа в момента се забавя и изостава, защото има много несъответствия, когато става дума за ценностите, които се насърчават в Европа. Също така, ценностите, които се наблюдават на практика, също така политиките, които се обсъждат и начин, по който те се изпълняват на практика. Много дават за пример пандемията и това какво се случи по време на пандемията, но може да погледнем сега и политиките в областта на енергетиката. Европа обсъжда общото закупуване на енергийни енергоносители, но всъщност всяка страна взема собствени решения, когато става дума за енергоносители, без да се съобразя с Европейския съюз. Или пък всъщност това е доста опасна ситуация, по наше мнение. Има много голяма пропаст между това, което се насърчава и се популяризира, и това, което се съобщава на гражданите, и всъщност реалността, която се наблюдава на практика. И затова си мисля, че тази пропаст в действителност трябва да бъде скъсена. И може би всичките дебати би трябвало да постигне тази цел, да доведе до ползотворни резултати за бъдещето на Европа. Разбира се, европейския проект също така трябва да разгледа по какъв начин Европа се позиционира в света като цяло. Не е достатъчно да кажем, че искаме да имаме суверенни решения. Много лесно да се каже, имаме суверенни решения, но всъщност, когато става дума за реалността, реалността доказва друго. Да, много е важно мястото на Европа в света, особено с огледа на Южното Средиземноморие, един регион, който е много важен за Европа. Ние сме партньори и ние всъщност трябва да разберем по какъв начин Европа се позиционира, когато става дума за работа в сътрудничество с регионите, които са близки на Европа. Много благодаря. Не искам да отнемам повече време. Много благодаря, ваше превъзходителство. Всъщност, много два важни въпроса. Ви повдигнахте два важни въпроса. Европа автономна, суверенна и решителна, когато става дума за действие. И вторият въпрос е Европа открита за света по отношение на извличане поуки от опита и по отношение на диалог с другите страни, които са в непосредствена близост, но и останалия, но и в останалата част на света. По какъв начин предложенията и препоръките допринасят за това? Аз мисля, че всичко това показва, че ние искаме да смятаме, че Европейски съюз е общност на ценности и смятаме, че има много хора, които споделят тези ценности и искат да бъдат част от това семейство, искат да бъдат вдъхновени, но също така искаме да внасят вдъхновение, защото би било глупо да си представим, че нашето върховенство на закона или пък нашето качество е нещо, което принадлежи само на нас. Има много хора по света, които се чувстват по този начин. Затова ние трябва да намерим начин да съберем всички тези идеи и групи, независимо дали идват от Египет, от Австралия, от Канада, от САЩ или пък от цяла Европа, защото всъщност ние всичките принадлежим към семейство на демокрацията. Джо Байден каза, че днес битката се води между демокрацията и диктатурата. И ясно е, че ние сме на страната на демокрацията и всъщност този отбор на страната на демокрацията трябва да бъде максимално голям. Затова бих приветствала подобни източници на вдъхновение. Искам да бъда вдъхновена и наистина искам хората, с които вие говорите, да бъдат вдъхновени от нас. Силви, имате ли нещо, което да допринесете за това? Защото всъщност става дума и за образованието, бъдещето, по какъв начин ние привнасяме опит от останалата част на света, по какъв начин интегрираме това в нашата система, как взимаме примерите от други места. Смятам, че няма как ние наистина се нуждаем от едно силно, добро образование. Това беше подчертано по време на конференцията, че се нуждаем от добро образование, възпитание. Нуждаем се от това да пренасяме образованието и възпитанието от една страна в друга. Не искаме да имаме поколение от млади хора, които нямат избор и които просто трябва да се преместят в друга страна, защото нямат избор. Всъщност тези млади хора трябва да имат най-различни алтернативи, а не да се окажат в безизходица. Наистина, в крайна сметка всичко опира до образованието и системата на образованието също беше изправена пред големи предизвикателства по време на пандемията, но смятам, че може да подобрим ситуацията, може да бъдем по-добри в това, може да имаме по-добри системи на образованието. Не мисля, че някой от нас смята, че това ще бъде лесно за изпълнение и че веднага може да стане. Но ние вярваме, че може да се справим и че може да го постигнем. Имаме вече предложенията и даже си мислих малко по-рано за броят на предложенията. Те са 49. На пръв поглед изглежда много голям брой. Но всъщност е по-добре, защото всеки път си мисля и за националното законодателство, мисля си и за това какво всъщност трябва да направя. Тоест, може би трябва да задам някаква конкретна цел и след това да премина към конкретното изпълнение на тази цел. Всъщност, колкото по-добре определим рамките на тази цел, ще може по-добре да намерим решението. Може да намерим по-добри решения и по-бързи решения. И смятам, че това е нашата цел. Да намерим по-добри решения. Да, това ми харесва. Затова даже бих ви цитирала за това. А може би, Хюсеин, ви искате също да кажете нещо за по-силна, по-открита Европа. Част от предложенията веднага идват. Веднага се сещам за няколко от тези предложения. Всъщност Европейския парламент се опитва да постигне институционална промяна, докато съветът и комисията се опитват да разгледат отделни институционални въпроси. Смятам, че ние наистина имаме правото дадено ни от гражданите да се опитваме да постигнем институционална промяна. Европейския парламент се опитва да го прави това чрез вземането на решения. И така, защо? А защо имаме нещо като национално вето? Не може оставим една държава в лицето на Орбан да налага вето по такъв решителен начин. Ние трябва също да отговорим на това. Освен това, нуждаем се от прозрачност в процесите на вземане на решения, особено в рамките на съвета. Още едно друго предложение е да позволим на парламентите в Европейския съюз на парламента да инициира законодателни решения. Наистина се нуждаем от един парламент, който има правомощие и всичко това ще направи Европа по-силна. Тоест, когато ние стигнем до изборите през 2024 година, ние ще кажем на гражданите, да, вие гласувате за нещо, което има значение. Да, надявам се, че в крайна сметка ние ще може да гласуваме за комисарите, всъщност, че ще доведем до промяна. Аз самата участвах в кампанията по време на европейските избори и често пъти си казвам, няма значение. Може би там ще има и членове на комисията, за които аз няма да гласувам. В момента е много трудно все още да се обяснят всичките процеси в основата на, на това. Всъщност трудно да се обясни, че всъщност ние не гласуваме за комисията, за парламент и какво означава всичко това. Смятам, че има много голям потенциал Европейския съюз да стане по-силен, като се като всъщност има по-открит подход, като всъщност се сближим с гражданите и решенията, които ние взимаме. И смятам, че в дискусията открит или по-силен, смятам, че откритостта на Европа в действителност прави Европа по-силна. Многообразието, което според някои е слабост, аз мисля, че това многообразие е част от най-добрите е част от най-добрата ни практика. Аз смятам, че ние сме много по-силни в рамките на Европейския съюз, като се учим едни от други, като използваме синергии. Надявам се, че в бъдеще това ще се наблюдава още повече. Е, че моите деца, моите внуци ще имат даже още повече възможности, отколкото се борим в момента.
Ще има повече възможности да дадем повече вдъхновение за останата част от света. Последни въпроси от аудиторията? Да, господин посланник. Аз съм посланника на Румъния в тази прекрасна страна. Почувствах, че искам да направя някои коментари, защото много харесвам конференцията. Първо искам да кажа, че не съм тук дълго. И доколкото знам, това е първата конференция, която говори за Европейския съюз. А сега за бъдещето и за разбира се, и за бъдещето, и за конференцията, така че искам да ви поздравя, не искам да влизам в политически теми. Може да го направите. Аз съм посланник и искам да кажа, че очевидно либералите поставят темата за обществена дискусия тук в България. Мога само да кажа браво на това. На второ място, разбира се, Европейския съюз, държавите членки са отворени. Много ми хареса това, което каза за заместник-председателя на младите либерали. Трябва винаги да гледаме на себе си през погледа на другите. И тук колегата ми, посланника на многоуважаемия посланник на Египет, каза, че трябва да отговаряме. Каза нещо, на което мисля, че трябва да отговорим, макар че не мисля, че несправедливо сме критикувани, но все пак. Искам да кажа, че в тази криза всичко минава през Европейската комисия. Да, държавите членки говорят по координират начин заедно с Европейската комисия за енергийната сигурност тук в Европейския съюз. По време на здравната криза тези неща много не се виждат отвън. Сложният начин, по който работи Европейския съюз и неговите институции. Така че, може би сме понякога прекалено критични към себе си. Тази откритост, когато говорим за себе си, за нашите пропуски в Европейския съюз. И това е в ущърб на това, че трябва да говорим за силните ни страни. Не трябва да забравяме и партньорите ни извън Европейския съюз. Но независимо от това, Европейския съюз е един конструкт, който никога не е съществувал преди в историята. И това не е само една държава. Това е едно единство от различни държави. Това, което успяваме да постигнем заедно, въпреки нашите различия и многообразие, е фантастично. И за мен лично, аз много съм работил в държавите членки, които са основателите на Европейския съюз. И ме боли, когато чувам отвън, че ние не сме пример за подражание. И за това призовавам политиците да говорят повече и разбира се, обръщам се към председателя на Обновим Европа, но и всички останали трябва да говорим повече за силните страни на Европейския съюз, особено във време на криза. И накрая, поздравявам ви за още едно нещо. Трябва да държим близо до нас нашите британски приятели. Чудесно, че сте представители, че сте поканили представител на една партия, която е проевропейска. Но трябва да стискаме палци. Либерал-демократите да се справят по-добре в Обединеното кралство. Но когато работим върху националната политика, тук можем да привлечем и да привлечем британските ни приятели. Благодаря много. Те трябва да се върнат там, където принадлежат. Благодаря ви, госпожо посланник. И само нещо, което ми хрумна. И да не забравяме, че имаме британски граждани, който участва, а той може да е член на партия, която има мнозинство. Но виждаме, че проучването на общественото мнение показва, че това е всъщност... Те имат подкрепа от мнозинството на британския електорат. Нали така? Да. И едно напомнене, че Стефан, обърни внимание, че може би това, което беше направено, че решението, което се взе от президента Макрон в стаята с огледалата, това не е случайно, защото има много огледала, които показват, че има неща, които трябва да бъдат някои неща трябва да бъдат променени, реформирани, но същевременно има и много гледала, които показват добрите страни, че Европа е отличен пример за гражданите, за демокрациите и също за целия свят, който живеем. И с това искам да приканя участниците в дискусията да направят последни коментари. Аз искам да реагирам на това, което каза госпожа посланника. Мисля, че тази конференция за бъдещето на Европа доказа едно нещо и то е, че можеш да бъдеш проевропейски, настроен да харесваш идеята и също времено да виждаш, че има нужда от подобрение. Всички тези хора, които участваха в конференцията, те не го направиха заради злоба или гняв или нуждата да унищожат нещо. Те имаха амбиции, те имаха надежди и те смятат, да, има много неща, които не са лоши, особено ако сравним с други места по света, но може и много други неща да бъдат подобрени. Така че имаме цял списък с неща, които трябва да правим. Добре, Хюсейн, какво е твоето насърчително послание накрая? Както казах, това не трябва да бъде единствено събитие. Виждаме, че гражданите искат да бъдат чути, да бъдат част от процеса и трябва да покажем, че правим това, което е препоръчано. Така че трябва да продължим да настояваме за при избирането на президента Макрон. Видяхме, че политическият център остава и дясноцентристското се смалява, така че може да очакваме някаква промяна. Силвия, какво е твоето насърчително послание като сенатор от Румъния? Не забравям думите на ангажираност, които чухме от младите хора. Мисля, че това е едно чудесно упражнение с много добри изводи. И ако запазим тази ангажираността към реализацията на всички тези големи мерки, защото мисля, че искаме Европа да бъде по-гъвкава, по-динамична, бързо да се адаптира, да реагира бързо и да може да отговори на нашето доверие, на нашите убеждения и очаквания. Мисля, че можем да го направим. Доверие, убеждение, очаквания. Може ли днес да отговорим на това? Каза, че си частично удовлетворена от резултатите, но можем ли да постигнем това? Мисля, да. Мисля, че има положителна перспектива и за това трябва да гарантираме, че тази конференция за бъдещето и Европейската година на младежите няма да приключи, просто да е едно упражнение да приключи и да забравим след това за него. Много ми харесаха нещата, които бяха казани и мисля, че като младежи ние сме готови да участваме с още повече идеи. И сме напълно готови да бъдем ангажирани. И се надявам, че в бъдещите процеси младите хора ще бъдат част от стратегическите решения, от вземането на решения. Както казах, ще, когато погледнем бъдещето и самите ние ще взимаме решения. Много благодаря. Повече от желание да бъдем ангажирани. Искам всички да бъдат в това настроение, да имаме повече от желание да останем ангажирани. Искам да благодаря на аудиторията също, които ни проследиха онлайн. Искам да благодаря на всички вас, които участваха тук. Искам да благодаря и на нашите съдомакини. Това е партия АЛДЕ. Много благодаря на Илхан, благодаря и на Мустафа, който е бастиона на, представлява бастиона на либерализма тук, ДПС. Благодаря Стефан, в момента има кампания за избори. Искам да пожелая успех. Надявам се, че ще имаш подкрепа в Народното събрание, благодаря на всички, които участваха. А ако се чудите как получих британски паспорт, научих правилата. И едно от правилата е да приключим на време. Време за нашия коктейл. 8 без 20. Благодаря много.
Like you did.